بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر ايتب منا بغندن برشلاب إن شاء الله إمام بخاري وإمام مسلم نين كتاب لرده كالترليان حديث لردن رمضان جا تجسلي بولغنلرنا متعلق لشكر شمس Bugungi o'qiydigan birinchi hadisimiz barcha olamni barchani yaxshilikka undovchi oy Ramazon oyining kirishiga taalluqli bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan berilgan bir xushxabarni o'z ichiga olgan hadis. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu yaqul qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أبو هريرة رضي الله عنه دن روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر رمضان آي كرسة آسمان إشكلار آشب قويلد جهنم إشكلار يابب تشلند shaytonlar zanjirband qilinadi. Mana bu hadis Ramazon oyining haqiqiy ma'noda ezgulik oyi ekanini ko'rsatadigan hadisdir. Bu hadisdan yana Ramazon oyi keltiradigan yaxshiliklarning ko'lami qay darajada ekanini bir ko'z o'ngimizga, ko'z oldimizga keltirishga harakat qilsak, mana shunga undaydigan bir ma'nolarni ko'ramiz. Bu yerda yaxshilar ham, yomonlar ham barobar e'tibor berishlari kerak bo'lgan masalalar aks etgan. Bu hadis yaxshilar uchun ham, yomonlar uchun ham murojaat xitob. Yer ahli ham, osmon ahliga ham taalluqli bo'lgan, hatto bu dunyo va oxiratga ham tegishli bo'lgan masalalarni o'z ichiga oladi. O'zi jumlalari, iboralari qisqa bo'lsa ham, lekin ma'nolari nihoyatda chuqur. Bu hadis o'z ichiga olgan masalalar nihoyatda keng. Biz hadisning jumlalariga alohida-alohida nazar solib o'tamiz inshaalloh. Izada khala shahru ramazon futtihat abwabus sama. Agar Ramazon kelsa, Ramazon oyi kirsa, osmon eshiklari ochib qo'yiladi degan ibora. Bu ibora mana shu ma'no bir necha rivoyatlarda har xil ko'rinishlarda kelgan. Ya'ni Ramazon kelganda osmon eshiklari ochiladi degan ibora yana bir rivoyatda futtihat abwabul jannah deb kelgan. Ya'ni jannat eshiklari ochiladi degan ibora bilan yoki yana bir rivoyatda esa rahmat eshiklari ochiladi degan ibora bilan kelgan. Bu hadisni sharhlab Umdatul Qori sahiblari yozadilarki, Fabuwabu sama yus'adu minha ilal janna. Avvalo yozadilar, Abwabur rahmati va la ta'aruda fi zalik. Rahmat eshiklari va boshqa iboralar. Rahmat eshiklari yoki jannat eshiklari yoki osmon eshiklari degan iboralar o'rtasida bir-biriga qarama-qarshilik yo'q. Chunki osmon eshiklaridan osmon eshiklari orqali jannatga o'tiladi. Chunki jannat osmon ustidadir, dedilar. Wa saqfuha arshur rahman kama sabata fi sahih. Uning tomi, ya'ni jannatning usti Rahmonning arshidir. Sahihda, sahih hadisda kelganidek, dedilar. وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة رحمة إشكلار ديگاندا جنت إشكلار هم نظردا tutuladi. الله تعالى حديث قدسيسيدا keltirilgandek الله تعالى aytadik sen mening rahmatimdirsan ya'ni Alloh jannatga aytgan sen mening rahmatimdirsan men o'zim xohlagan bandamga sen bilan rahim qilaman ya'ni sening bag'ringga kiritaman kimgaki agar men o'zimning rahmatimni nasib etadigan bo'lsam uni senga dohil qilaman degan mazmunda hadisi qudsiy kelgan mana shunga ko'ra rahmat darvozalari ochiladi degani yoki osmon darvozalari ochiladi deyilgani, bu boshqa rivoyatda kelgan jannat darvozalari ochiladi degan ma'no bilan bir xildadir. Jannat eshiklari ochib qo'yiladi degan iboraning mazmuni haqida bir qator rivoyatlarni ulamolarimiz ushbu hadisning sharhida keltirishgan, jumladan Fathuddori mualliflari yozadilar. Mana shu jannat eshiklari ochiladi degan ibora, bu farishtalar uchun bir ulug' hodisadan dalolat. Ularga Alloh taolo tomonidan mana bu olam ahliga ko'rsatilayotgan ulug' bir marhamatdan nishona bo'ladi. Ya'ni jannat eshiklarini ochilishi yoki osmon eshiklarini ochilishi bu insonlar ko'zi bilan his qilib bo'lmaydigan hodisa. Ammo buni maloikalar ko'radilar. Ular bu holatga guvoh bo'lib turadilar. Mana shunday hodisaning ro'y berishi, ya'ni osmon darvozalari ochilishi, jannat darvozalari ochilishi bu nihoyatda ulug' bir hodisa. Bunga guvoh bo'lgan farishtalar biladilarki, demak, Ramazon oyi keldi va Ramazon oyining ahamiyati ana shunday buyuk ekan, olam ahliga ko'rsatilayotgan e'tibor shunchalar yuqori ekanligini farishtalar anglab yetadilar va ular alohida bir holatga keladilar. Va bu xabarni eshitgan mu'min musulmonlar ham ular o'zlariga berilayotgan bu darajada e'tibordan hushyor tortadilar va bunday ulug' fursatni g'animat bilishga harakat qiladilar. Alloh taolo ki mana shunday jannatlarini darvozalarini ochib, osmonlarni yo'laklarini ochar ekan, farishtalar bunday holatdan ta'sirga tushar ekanlar, hayratga tushar ekanlar. Bunday xabarni eshitgan mu'min musulmonlar ham mana shunga yarasha harakatda bo'ladilar. Yoki bir rivoyatda kelgani, rahmat eshiklari ochiladi deganda murod yana Alloh taoloning rahmatlari yer yuziga ko'proq yog'ila boshlaydi degani bo'ladi. Osmon eshiklari ochilishi, jannat eshiklari ochilishi ham xuddi mana shu ma'noni tasdiqlaydi. Alloh taoloning rahmati, mag'firati, marhamatlari yerga, olam ahliga yana ham ko'proq yog'ilishga boshlaydi. Yana bir mana shu hadisga berilgan ma'no, ya'ni jannat eshiklari, osmon eshiklari ochilishdan murod bu insonlar qilayotgan yaxshi amallar, solih amallar ko'payadi, amallar Alloh huzuriga ko'tariladi, amallarni, ya'ni Alloh qabul qiladigan amallarni farishtalar osmonga ko'tariladilar. Demak, yerdan ko'tarilayotgan solih insonlarning qilayotgan yaxshi amallarining kelishi ortayotgan ekan, ularning yo'llari ochilib, ana shunga tayyorgarlik ko'rib qo'yiladi. Ya'ni Ramazon oyida yaxshiliklar ko'payishi, solih insonlarning ibodatlari va yaxshi amallarining soni ortishi bu kutiladigan narsa va osmon eshiklari, jannat eshiklari ochilib, mu'min musulmonlarning qilayotgan ishlari uchun bu bir olqish, bu Alloh taolo tomonidan solih amallarning qadri qanday baland ekanini namoyishi izhori bo'ladi. Mu'minlar bunday fursatdan albatta xursand bo'ladilar va Alloh va barcha farishtalar guvoh bo'lib turgan bunday ulug' kunlarda yana ham ko'proq, chiroyliroq ibodat qilishga harakat qiladilar. O'ziga yarasha ibodatlarning mashaqqati bo'ladi. Ana shu mashaqqatlar yengillikka aylanadi. Ya'ni uzun tunlarda tahajjud, taroveh namozlari o'qishlari yoki uzun kunlarda ro'zador bo'lishlari bu bir qarashda og'irdek, mashaqqatdek tuyulsa ham, ammo Alloh taolo tomonidan ato qilinadigan savoblar va mana bu oyda butun koinotda bo'ladigan o'zgarishlar insonlarning ruhlariga, qalblariga ta'sir qiladi va ular charchoq nimaligini bilmasdan, bu ibodatlardan qiynalmasdan, mashaqqat chekmasdan, balki ruhiy lazzat olgan holda, ma'naviy rohat hosil qilgan holda ular Robbilariga ibodat qiladilar. Endi yana mana shu hadisda kelgan iboralardan biri va g'ulliqat abwabul abwabu jahannam, jahannam eshiklari yopib tashlanadi. bundan ishora bo'ladigan ma'no sarful himam anil ma'asi va ghalq abwabin nar ibaratun an sarfil himami anil ma'asi, jahannam eshiklarining yopib qo'yilishi degandan keladigan ma'no odamlarning gunohga bo'lgan munosabatlari o'zgaradi, ya'ni gunohga bo'lgan ba'zi insonlarning qiziqishi susayadi, ular gunohlardan o'zlarini tiyadilar, gunohlar esa jahannam vositasi. Yuqorida aytilgan, zikr etilgan jannat, jannatning vositasi solih amallar bo'lsa, do'zaxga eltuvchi, do'zaxga sabab bo'luvchi ishlar esa ma'siyatlar, gunohlar, nafsning so'ziga kirib, shaytonning vasvasasiga uchib qilinadigan yomon amallar do'zaxga olib boradi. Do'zax eshigining yopib qo'yilishi esa insonlardan ana shunday istaklarning uzoqlashishi, insonlarning nafsida bo'ladigan yomonliklarning susayishi, shaytonlarning ham o'z-o'zidan zaiflanishini ko'rsatadi. Yana bu hadisning iboralarida keldiki, shaytonlar zanjirband qilinadi. Ya'ni shaytonlar boshqa paytlarda qilganlari kabi odamlarni vasvasa qilishlari zaiflashadi. Ularning eng yomonlari, shaytonlarning kattalari, raislari, boshliqlarini zanjirband qilib qo'yiladi va qolgan qutqonlarning kuchi uncha ham ko'p narsaga ta'sir qilmaydi. Shundan ko'rinadi, yer ahli, olam ahlida, mu'min musulmonlar ichlarida solih amallarni qiladigan odamlar ko'payadi va ba'zi bir fosiq bo'lgan insonlar ham, yomon ishlarni qilishga odatlanganlarning ham o'zgarganligi ko'rinadi. Ularning ham ko'plari ro'za tutishga harakat qiladilar, namoz o'qishga harakat qiladilar. Shaytonlar ularni vasvasa qilishdan ojiz qoladilar. Buning sababi, deb yozadilar Fathul Bari sahiblari, لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. Insonlarning roza bilan mashg'ul bo'lganlari, roza esa insonlar shahvatlarini kesadigan, susaytiradigan amal. Insonlar roza bilan mashg'ul, Qur'on tilovati bilan, zikrlar bilan mashg'ul bo'lganlari uchun shaytonlar ularni vasvasa qilishlari qiyinlashadi. Yana mana shu ma'noda, mana shu iboraga berilgan ma'nolarda zikr qilinadiki, al-muradu bish-shayatin ba'duhum va humul maradatu minhum. Shaytonlar deilgandan murod ularning ba'zilari, ya'ni eng yaramaslari va yomonlaridir. Mana shu ma'no o'rtada tug'iladigan bir savolga javob bo'lishi mumkin. Ya'ni Imom Qurtubiy shu masalada yozadilar: fa in qila kayfa nara الشرور والمعاصي واقعة في رمضان. Agar Ramazon ichida ham ko'zingiz tushadi, ba'zi yomonliklar, ya'ni gunohlar sodir bo'ladi. Bu nimadan, shaytonlar zanjirband qilinadi deilgan bo'lsa, degan savol tug'iladigan bo'lsa, demak mana shu aytilgan so'z javob bo'ladi, ya'ni shaytonlarning eng yaramaslari, kattalari zanjirband qilinadi, ammo boshqalari o'z holida qoldiriladi. Va o'sha sodir bo'ladigan yomonliklar ana shu tufayli bo'lishi mana shunday izohlanadi. Yoki yana mana shu so'zning davomida aytiladiki, la yalzamu min tasdid jami'ihim alla yaqa sharrun va la ma'siya. Agar shaytonlarning hammasini zanjirband qilib tashlangan bo'lsa-da ma'siyat yoki gunoh, yomon ishlar sodir bo'lmaydi deb aytilmaydi. Demak, shaytonlar agar hammasi zanjirband qilib tashlangan taqdirda ham yomonliklar, gunoh va ma'siyatlar sodir bo'lishi mumkinligini aytadilar ulamolar. Buning sababi nima ekan? Lianna lizalika asbaban g'ayra shayotin. Bu ishlarga, ya'ni gunoh va ma'siyat ishlarga sabab bo'ladigan shaytonlardan boshqa narsalar ham bor. Ular nima? Kan nufusil khabisa wal adatil qabiha washayatinil insiyya. Bu, demak, yomon nafslar, ya'ni buzuq nafslar, insonlarda bo'ladigan buzg'unchi, bulg'anch nafslar. Na'udzubillah. Va yomon odatlar va insoniy shaytonlar. Qarang, yomonliklarga, gunoh va ma'siyatlarga, jinoyatlarga faqat shaytonning o'zi emas ekan aybdor. Ba'zi bir insonlar bor, shaytonni bahona qilib ushlab olgan. Nima bo'lsa, ha shayton vasvasa qildi, shayton yo'ldan urdi deb qo'yadi. Aybdor kim? Shayton. O'shni qilgan go'yoki oppoq, uning aybi yo'q. U uzrli, chunki shayton bor, shayton shu ishni qilyapti, go'yoki shayton uni aldab yo'ldan uryapti. Shayton bo'lmaganda u kishi unaqa yomon ishni qilmasdi. Demak, bu gaplar asossiz, botil gaplar ekanligi ko'rinadi. Mana shu hadisning sharhidan ulamolar aytadilar, shaytonlar zanjirband qilingan bo'lsa, insonlar zanjirband qilinmaganlar. Insonlarning nafslari zanjirband qilinmagan. U nafslarning ichida badnafslari bor, badxulqlari bor, yomon odatlarga mukkasidan ketganlar bor. Ana o'shalar tufayli gunohlar sodir bo'lishi kuzatiladi. Yoki vashiyotinul insiyya, ins shaytonlari bor. Ins ya'ni insonlar. Insonlarning ichidagi shaytonlar bor. Minal jinnati vannas, jinlardan ham bo'lgan, insonlardan ham bo'lgan shaytonlar deyilgan Qur'oni Karimda ham. Shaytonlarning insoniylari, insondan chiqqan shaytonlar, ular zanjirband qilinmaydilar. Bu ular uchun bir sinov, bu ular uchun bir imtihon va bir hikmat. Ya'ni aytadilar Ibn Hajar, "Ka'annahu yuqalu lahu qad kuftu ash-shayatin, qad kuffat ash-shayatin anka." Ya'ni shaytonlarning yo'li to'silib qo'yildi sendan. Shaytonlarga kifoya qiladigan kuch bor. Alloh shaytonlarni zanjirlab sendan kifoyalab qo'ydi. O'zi Alloh kifoya bo'ldi shaytonlarga. Fa endi sening o'zing fala ta'atall bihim fi tarki ta'ati va la fi'li al-ma'siyati. Allohga qiladigan ta'atingni tark etishda yoki gunoh ishlarni qilishingda sen endi shaytonni bahona qilma. Shayton bo'ldi, uni bog'lab tashlandi. Endi bu yog'i o'zingga qoldi. Agar sen yomonlikda davom etadigan bo'lsang, demak u shaytondan emas, sening o'zingdan bo'layotgan bo'ladi. Deb Alloh taolo barchamizga murojaat qilganday bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barchamizni o'zimizning nafsimizga, o'zimizga bir nazar solishimiz, avvalo atrofga nazar solishimiz, bu olamda sodir bo'layotgan bu ulkan o'zgarishlarga e'tibor berishimiz lozim ekan. Dunyo, butun dunyo, koinot, hatto samovat ahli, yer ahli uchun shunday ulug' bir ajoyib fursat, ajoyib bir o'zgarishlar bo'layotgan paytda aqlli insonlar, e'tiqodli, iymonli insonlar albatta bunga ahamiyat beradilar va bundan tegishli chiroyli xulosalarni chiqaradilar. Mana shu hadisning nihoyasida bu hadisdan olinadigan xulosalarni qisqa-qisqa zikr etib o'tamiz. Birinchisi, Ramazon oyi hamma yaxshiliklarni o'zida jamlagan oydir. Ya'ni yer va osmon ahli uchun Alloh taolo yaxshilik izlagan, yaxshilik xohlagan, yaxshilikni iroda qilgani uchun jannat eshiklarini ochadi, do'zax eshiklarini yopgan va shaytonlarni zanjirband qilgan. Bundan xulosaki, Ramazon oyi mana shunday yaxshiliklarni o'ziga jam qilgan oy. Ikkinchi xulosa, jannat va do'zax hozir mavjuddir va ular aslo yo'q bo'lmaydi. Alloh ularni yaratgan, ular endi abadiy. Ular doimo o'zining ahlini kutib turadi. Ramazonda esa jannat yana ham gurkirab yashnab, darvozalari ochilib, o'ziga keladigan insonlarga tayyor ekanini namoyish etadi. Uchinchisi, Ramazon oyining barakotidan yer ahli ham, osmon ahli ham bahramand bo'ladilar. Osmon ahli, ya'ni farishtalar, ular Ramazon oyi kelishidan mana shunday holatlarni o'zlari guvohi bo'lib turadilar va bu ular uchun ulug' bir baxt. To'rtinchi xulosa, Ramazon oyida jin shaytonlari zararsizlantiriladi. Jinlardan bo'lgan shaytonlar, eng yomonlari zararsizlantirib qo'yiladi, ammo insonlardan bo'lganlar esa qoladi. Beshinchisi, gunohlar uchun faqat shaytonni ayblash noto'g'ridir. Ko'pgina gunohlarning sababi insonning o'zidan, nafsning yomonligidandir. Altıncı xulosamiz, odam balası Ramazondan ibrat olishi va yomonlikdan to'xtab, yaxshiligini kuchaytirishi lozim. Alloh barchamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin, yomonliklardan o'zi asrasin. Mana shu oyda ochib qo'yilgan jannat barchamizning oxirida uchrashadigan joyimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.